Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En üstü cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosu'nda işten sonra dinleyirsiniz sizinle. Mən Xədicə İsmailovayım. Bundan evvelki bir saat ərzində biz uşaq günüyle bağlı programımız var idi və qonaqlarımız Uşaq Hüquqları Klinikasının sədri Nazir Quliyev, Birliyə Doğru Əlil və Kimsəsiz Uşaqlara Qayğı İctimai Birliyinin sədri Zərifə Quliyeva və icraçı direktoru Rəşad Cəmalla bir qeydik uşaq hüquqları barədə. Danışırdıq. Uşaq hüquqları barədə danışmağa cəhd göstərdik, amma bütün mövzuları əhatə edə bilmədik. Çünki uşaqların Azərbaycanda problemi bir deyilmiş, iki deyilmiş. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində dinlə bağlı qanunvericiliyə yeni təklif olunan dəyişikliklər müzakirə olunacaq. Və biz bu mövzuda söhbət etmək üçün ekspertlər İlqar İbrahimoğlu, Dini Etiqat və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunu, Elşad Mirini və Politoloq və Konstitusiya Hüququ üzrə mütəxəssis Fərhad Mehdiyevi dəvət etmişik və onlar dini etiqad azadlığı haqqında yeni haqqında qanuna dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər bugün və ümumiyyətlə dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı və fəaliyyəti ilə bağlı nə qədər azadlıqlar, nə qədər məhdudiyyətlər var. Bu mövzu müzakirə olunacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki öz sözünüzü özünüz deyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizim
Hazırsınız.
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Beləcə, işdən sonra proqramı davam edir və mən studiyamızdakı qonaqlarımızı salamlayıram. Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu və dinşünas alim Elşad Miri studiyamızdadır. Bir qədər sonra biz telefonla hüquqşünasla əlaqə saxlayacağıq. Konstitusiya hüququ və inzibati hüquq üzrə mütəxəssis Fərhad Mehdiyev, Qafqaz Universitetinin professoru Fərhad Mehdiyev qoşulacaq söhbət və onunla biz məsələnin hüquqi tərəflərini də danışacağıq. Söhbət qanunvericiliyə təklif olunan danışıqlar, deməli dəyişikliklərdən gedir və verilən məlumatlara görə Milli Məclis 20-yədək dəyişiklik etməyə hazırlaşır dini etiqad azadlığı haqqında qanunu və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsinə görə İslam icmaları Qafqaz müsəlmanları idarəsindən təkcə indiyə qədər belə idi ki, qeydiyyat üçün onlardan arayış almalıydılar. Bundan sonra fəaliyyətləri dövründə onlara hesabat verməli olacaqlar. Bax, bu müddəa güman edirəm ki, ən çox mübahisə doğuracaq müddəadır. Bəlkə də səhv edirəm. Hər halda bu barədə İlqar bəy, ilk öncə sizin fikrinizi alım. Çünki siz həm də icma rəhbəri
aydındırsınız. Buyurun. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə dinlə bağlı olan bütün məsələlərin mahiyyəti dini etiqad və vicdan azadlıqlarının hüquq azadlıqlarının təminindən yönəlməlidir. Və belə demək olarsa, bu konstitusiyon əsasın təminə yönəlik bir xarakter daşımalıdır. Bizdə çox təəssüflər olsun ki, son illərdə qanunvericilikdə bu istiqamətdə baş verənlər dini etiqad və vicdan azadlıqlarının təmininə deyil, bunun, belə demək olarsa, daha da reqlamentləşdirmə, daha da bir növ məhdudlaşdırma, daha da üzərində bir jandarm xarakterli bir, belə demək olarsa, praktik və nəzəri bir mahiyyətin ortaya çıxarılmasıdır və bu mənada bugünkü də toxunduğumuz məsələ də bu sıradan olan bir mövzudur. Ümumilikdə müstəqillik illərimizdə qəbul olunan ilk qanunumuz çox liberal idi. Bu dini etiqad və vicdan azadlıqları orada çox kifayət qədər ciddi təmin olunurdu. Sonra mərhələ-mərhələ biz bu sahədə dəyişmələri gördük və biz bu prosesin bir tərkib hissəsi kimi bugünləri bunu müşahidə edirik və ən ciddisi də bu icmalarla bağlı oldu. Yəni, Azərbaycanda rəsmi din yoxdur. Rəsmi din olmadığı üçün hər hansı bir dini qurum ümumiyyətlə hökumət statuslu ola bilməz və belə olmadığı təqdirdə hökumətin, ümumiyyətlə dövlətin, qanunvericiliyin dini etiqad vicdan azadlığının daxilinə daxil olub, müdaxilə edib bu və ya digər insanların qrupunun dini etiqad ifadəsinin zamanı onlar kimi digər dini etiqad və vicdan etiqad azadlığını ifadə edən başqa bir qrupa tabe etdirilməsi, onlardan arayış alması, onlara hesabat yazması kimi absurd bir müddəa ortalığa çıxır. Yəni, bu ona oxşuyur ki, söz azadlığı ilə bağlı qanuna yazılır ki, qəzetələr qeydiyyatdan keçmək üçün tutaq ki, Azərbaycan qəzetindən arayış almalıdırlar və qəzet də buraxarkən onlar mütləq Azərbaycan qəzetinə hesabat yazmalıdırlar ki, mən qəzeti necə buraxıram. Bu mənada titulunu Azərbaycanda qəzet olmadığı kimi, Azərbaycanda da qanunvericiliyə görə rəsmi din olmadığı kimi, rəsmi dini bir qurum da yoxdur. Mahiyyətcə olması da konstitusiyayla bir qədər uyğun olmaz. Ona görə də bütün bunlar hamısı, belə demək olarsa, antikonstitusiyon xarakter daşıyır. Digər tərəfdən onu da deyim ki, bu hal-hazırda Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin belə demək olarsa gücləndirilməsinə də yönəlik kimi də dəyərləndirmirəm bunu. Çünki kifayət qədər son illərdə qanunvericilikdə olan dəyişmələr nəticəsində zəiflətdirilib, praktikdə də çox zəiflətdirilib. Hətta ən axırıncı hicab məsələsi ilə bağlı bizdə ilk dəfədir belə bir situasiya yaranır ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbərliyi açıq-açığına hicab qadağasını pisliyir və buna qarşı çıxır, amma dövlət buna qulaq atmır və davam edir problem. Ona görə də hesab edirəm, bunlar bir texniki xarakter daşıyan mövzulardır. Ölkədə aylardır başqa hüquq və azadlıqlarının pozulması və məhdudlaşdırılması kimi dini etiqad sahəsində də çox ciddi bir pozulma müşahidə olunur. Bu, onun tərkib hissəsi olan bir elementlərdir.
Və Azərbaycan agentliyinə deməli bu parlament komitəsinin, insan haqları komitəsinin sədri Rəbiyə Taslanova bildirib ki, dini etiqad azadlığı haqqında qanun 92-ci ildə qəbul olunub və ötən müddət ərzində bir sıra dəyişikliklər olunub. Stat zamanın tələblərindən irəli gəlmiş bu dəyişikliklər din-dövlət münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələlərində mühüm rol oynayıb. Statın sonu. Yeni layihədə qanunun müvafiq maddələrində 19 dəyişiklik nəzərdə tutulub. Qanunun peşəkar dini fəaliyyətlə bağlı maddəsinə edilən dəyişiklikdə deyilir. Peşəkar dini fəaliyyət, dini tərbiyə və dini təhsilə, dindarların dini tələbatının ödənilməsinə, dinlərin yayılmasına, dini ayinlərin icrasına, moizələrin, xütbələrin oxunmasına, dini qurumun inzibati və təşkilati idarə etməsinə yönəlmiş fəaliyyətdir. Dini qurumlar yalnız dövlət qeydiyyatına alınması üçün təqdim olunmuş məlumatlarda hüquqi ünvan kimi göstərilən ibadət yerlərində həmin dini qurumlara dini mərkəz və idarələr tərəfindən din xadimi təyin edildikdən sonra fəaliyyət göstərə bilərlər. Əlavələrə əsasən dini qurumlar tərəfindən gənclərin və yaşlıların müqəddəs kitabları öyrənmə kursları həmin dini qurumların nizamnamələrinə uyğun olaraq tabe olduqları dini mərkəz və idarələrin razılığı ilə yaradılır. Bax, belə bir qanun layihəsi və həmin qanun layihəsi Milli Məclisin müzakirəsinə artıq tövsiyə olunub, yəni komitədən keçib. Eşad bəy, sizin fikirlərinizi.
Birincisi istəyirəm, mən bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə bağlı məsələyə toxunum, ondan sonra burada sadalanan məsələlərin üzərinə gələrik. Çünki birincisi, orada qeyd olunan məsələ odur ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi özü konkret olaraq bir dini icmadır. Bir dini icmanın başqa dini icmalara hər hansısa bir göstəriş verməsi və yaxud da onlardan hesabat tələb eləməsi hansı hüquqa və yaxud da məntiqə sığan bir məsələdir. İkinci məsələ, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi əgər bunu tələb olunursa, onda deyək ki, qeyri-İslam təməyyüllü dini icmalar özləri hansısa pravoslav və yaxud da katolik və yaxud da hansısa bir mərkəzə hesabat verəcəklərmi? Və yaxud da bunların özü, deyək ki, orada nəzərdə tutulduğu kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə hesabat verdilər və bəs Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi kimə hesabat verəcək? Yəni, bu dövlətə mi hesabat verəcək, yoxsa cəmaata mi hesabat verəcək? Yəni, bu məsələlər hamısı asılı bir vəziyyətdə qalır. Yəni, burada konkretlik yoxdur. Çünki məncə bu məsələlərdən sonra belə bir nəticə ortaya çıxacaq ki, əgər bu məsələ qəbul olunarsa, onda indiyə qədər qeydiyyatdan keçmiş bütün dini icmaların qeydiyyatı təkrar ləğv olunacaq. Onların yenidən qeydiyyatdan keçməsi üçün, çünki 19 məsələlərdən də biri bu idi ki, həmin o maddələrdən biri, artıq dini icma kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, 10 nəfər təsisçi deyil, 50 nəfər təsisçi qurduğu bir qurum olaraq fəaliyyət göstərə biləcəksiniz. Yəni, bundan da o nəticəyə gələ bilərik ki, demək ki, əvvəllər Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmiş dini icmalar, daha sonra dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi təsis ediləndən sonra həmin o qurumda qeydiyyatdan keçmiş dini icmalar, sonradan bunların hamısının ləğv edildi və təkrar bunlar bir daha qeydiyyatdan keçirlər və qeydiyyatdan keçərkən birinci növbədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi artıq birinci sırada qeydiyyatdan keçirilir, ondan sonra digər icmalar qeydiyyata salınır. Yəni, təsəvvür edin ki, bu günlərim o hamısı ləğv olunanda təkrar onlara müraciət ediləcək və biz başqa ölkələrə müqayisə ilə deyirdik ki, başqa ölkələrdə qeydiyyatdan keçərkən daha çox sənəd tələb olunurdusa, Azərbaycanda bu daha güya yaxşı idi, daha rahat idi, daha az sənəd tələb olunurdu. Faktik olaraq biz görürük ki, bu günlərim həmin o məsələlərdə artıq müəyyən məhdudiyyətlər olur, meydana çıxır və bunlar yenidən qeydiyyata alınarkən müəyyən yenə problemlər yaşayacaqlar. Və çünki bugünə qədər qeydiyyatdan keçmədiyi halda fəaliyyət göstərən dini icmalar var ki, həmin o dini icmalara da istənilən vaxt müdaxilə olunaraq onları, deyək ki, rəhbərləri müvafiq şəkildə cərmələnirlər ki, siz qeydiyyatsız fəaliyyət göstərirsiniz deyə. Bu da nədən asılıdır? Çünki onlar da qeydiyyatdan keçməkdən ötəri dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi onlardan tələb eləyir ki, siz getməlisiniz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təyin elədiyi hər hansısa bir qazi onlara rəy verməlidir. Həm o rəydən sonra gəlməlidirlər dövlət komitəsinə. Ondan sonra onların qeydiyyatdan keçib keçməməsi məsələsi gündəmə gətirilir. Lakin baxdığımız zaman görürük ki, bu günlərim qeydiyyatdan keçməyən dini icmalar əsasən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən təyin olunan şəxslərin özlərinin şəxsi fikirlərinə, şəxsi deyək ki, vəziyyətlərinə görə dəyişən bir situasiyaya çevrilibdir. Ona görə burada bir problem var. İkinci bir məsələ. Rəbiyyət xanım orada qeyd elədiyi məsələ. Din xadimi anlayışı. Bu hələ öz cavabını tapmayıb. Din xadimləri kimlərdir? Çünki bu günlərim din xadimləri Milli Məclisdə konkret olaraq...
Misal üçün burada deyilir ki, xütbə oxuyan adamlar din xadimi. İnsan həyatında bir xütbə oxuyubsa,
bəli,
bu onu avtomatik olaraq din xadimi edirmi və sonra da seçkilərlə bağlı o qanun verici haqlarını məhdudlaşdırma imkanı verirmi? Bax, belə suallar çıxır ortalığa və mən güman edirəm ki, indi hüquqşünasla danışmağa nəsil vaxtıdır. Fərhad Mehdiyev, Qafqaz Universitetinin hüquq professoru indi efirdədir. Hər vaxtınız xeyir, Fərhad bəy.
Salam, Mələkin Fərcifanım.
Fərhad bəy, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər təklif olunur və həmin dəyişikliklərə görə dini icmanın qeydiyyatdan keçirilməsi üçün artıq 10 nəfərin yazılı müraciəti yox, 50 nəfərin müraciəti lazım olacaq. Dini icmalar Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsindən təkcə qeydiyyat üçün arayış almalı olmayacaqlar, əvvəl olduğu kimi artıq fəaliyyətləri dövründə də ona hesabat verməli olacaqlar və dini din xadimi anlayışının bir tövsifi verilir orada və yaxud tərifi verilir ki, bu da yəni həmin anlayışa görə, həmin o verilən tərifə görə, bir daha təkrarlayıram bu məsələni, peşəkar dini fəaliyyət, dini tərbiyə və dini təhsilə, dindarların dini tələbatlarının ödənilməsinə, dinlərin yayılmasına, dini ayinlərin icrasına, moizələrin oxunmasına, dini qurumun inzibati və təşkilatı idarə etməsinə yönəlmiş fəaliyyətdir. Bu, buradan xeyli sual çıxır, hüquqi sual çıxır və ilk sual belədir ki, bu nə dərəcədə konstitusiyondur, konstitusiyaya da nə dərəcədə uyğun gəlir və sonra bax bu din xadimləri ilə bağlı xüsusi olaraq suallar olacaq. Fərhad bəy.
Birincisi, qeydiyyatın nəyə qulluq etdiyini baxmaq lazımdır. Qeydiyyat sistemi nə üçün lazımdır? Yəni, müxtəlif dövlətlərdə qeydiyyat sistemi onun üçün aparılır ki, konkret fəaliyyət üzərində nəzarət aparıla bilsin. Məsələn, bu icazə bir sistemi var, əvvəl icazə bir fəaliyyət aparırsınız, qeydiyyat sistemi var, qeydiyyatdan keçirsiniz ki, daha sonra fəaliyyət üzərində nəzarət aparıla bilsin. İndi dini fəaliyyətə gəldikdə, bu, yəni, indi 10 nəfər idi. 50 nəfəri çıxardılması əgər sayı olaraq uyğun olub-olmadığını soruşursunuzsa, 50 nəfər ola bilsin ki, həqiqətən çoxdur. Bəlkə bir 30 nəfər daha bir balanslaşdırmış bir rəqəm olardı. Sonra bilirsiniz, məsələ, burada belədir də. İndi, əlbəttə ki, siz məndən istəyəcəksiniz ki, mən bunu, misal ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 9-cu maddəsinə uyğunluğu haqqında danışım. Bu, din azadlığına nə qədər uyğun gəlir yoxsa yox. Amma məsələ burada budur ki, bilirsiniz, bizim region və bizim məhsul olduğumuz din fərqlidir. Xristianlıq dinindən çox fərqlidir. Yəni, biraz da bunu nəzər alıb, qiymətləndirmə aparmaq lazımdır. Etiraf edin ki, Xəzri xanım, biz məsələ heç birimiz dini dövlətdə yaşamaq istəmərik. Yəni, dini qaydalarının məcburi şəkildə insanlara belə impaz edildiyi dövlətdə. Bu dini xadim məsələsi mən düzdən bilmirdim. Siz dediniz, mən oradan eşitdim. Yəni, bu məqsəd ola bilsin ki, güdülür. Biz, məsələ, o insanlar ola bilər özlərini çox belə dindar insan, çox bilikli insan adlandıra bilib, digər insanları aldadıb onları tutaq ki, radikal yollara çəkə bilər, ekstremist yollara çəkə bilər. Ola bütün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bir də bunu orada nəticə etmək istəyir ki, yəni bu dini icmanın başında olan insan nə qədər etibarlı insandır, nə qədər tolerant insandır. Biz hamımız bunu bilməliyik ki, din təbliğatı ilə məşğul olan insanlar tolerant olmalılar. Və din azadlığından da əlbəttə ki, sui-istifadə yol verilməz. Mən bunu biz necə, biz hamımız indi aşağıda yuxarı, yəni ateist ola bilərik, dindar ola bilərik, o çox vacib deyil. Əsas mənə budur ki, demokratik cəmiyyətdə toleranslıq olsun.
Amma özür istəyirəm, Fərhad bəy, biz Azərbaycan bu dediyiniz bu Avropa Konvensiyasının 9-cu maddəsində də qoşulub, eləmi?
Biz bəli, konvensiyanın 9-cu maddəsi din adablarının müəyyənidir.
Yəni 9-cu maddənin Azərbaycanda deyək ki, dindarların hökumətə gəlməsi arzu olunan deyil deyə 9-cu maddənin təsirini dayandırmayıblar ölkənin ərazisində, eləmi?
Yox, əlbəttə ki, elə bir şey yoxdur. Din azadlığını biz məhsullaşdırmaq olar. 9-cu maddənin 2-ci bəndində azadlıq məhsullaşdırmanın şərtləri onsuna göstərilibdir. Orada var, milli təhlükəsizlik məqsədləri, ixtişaşların qarşısını almaq üçün, ümumi əxlaqın, ümumi sağlamlığının qorunması üçün, başqalarının hüquqlarını qorunmaq üçün siz bunları məhsullaşdıra bilərsiniz, məhsullaşdırıq kimi gətirə bilərsiniz. Bir də yəni, insan hüquqları ümumiyyətlə nəzəriyyəsində bu qəbul olunur ki, siz din azadlığı hüququndan qeyri tolerant və zorakı şəkildə istifadə edə bilməzsiniz din azadlığından. İndi burada bilirsiniz necə, biz Qafqaz regionunda yerləşirik, biz şimal regionlarımızda bizim, məsələn, deyə bilərsiniz ki, şimal rayonlarında bu sıxışdırılır, məsələn, dindarlar. Amma biz bilirik ki, baxın, şimal rayonlar Şimali Qafqaza çox yaxındır. Şimali Qafqazdakı da dindarların, məsələn, nə cür hərəkət etdiklərini, bəzi, mən hamısını əlbəttə demirəm, amma bəzi qrupların hansı şəkildə hərəkət etdikləri də məlumdur. Onun üçün dövlət bunlar üzərində nəzarəti saxlamaq istəyir. Yəni bu qruplar hansı qruplardır? Onların bu Şimali Qafqazın qruplarla bir əlaqəsi vardır yoxsa yoxdur? Bunlar çünki milli təhlükəsizliyə elə bir ki, yəni təhlükə ehtimalını yaradan hallardır. Və dediyim kimi konvensiyanın 2-ci bəndində belə hallarda, yəni demokratik cəmiyyətə zərəri olmaq şərti ilə müvəqqəti və qismi bir məhdudiyyət gətirməsini nəzərdə tuta bilər. Elə bir şeylər ola bilər.
Aha. Amma bu yəni konkret olaraq bax bu qanuna təklif olunan dəyişikliklərdə deyək ki 10 nəfər deyil 50 nəfərin imzası ilə bu baş
verir. O sayını bəli biraz yəni belə
yəni bu nə cür dəyişir yani situasiyanı və yaxud Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nəzarət edərkən necə ala bilər deyək ki o milli təhlükəsizliyə qarşı olan halların nəticə və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi əslində milli təhlükəsizliyin qorunması üçün cavabdeh bir qurumdurmu? Yəni ona hüququ və səlahiyyəti çatdırmı?
Əlbəttə ki, onu idarə onu həyata keçirtmir. İdarə sadəcə biz nəzarə qeydiyyatla aid məlumatları özündə toplayır. Yəni ən azından bu dini icma kimdir? Bunun üzvləri kimdir? Biz necə siz məsələ üzvlər haqqında məlumatınız olanda bilə bilərsiniz ki, ümumiyyətlə məsələn bu icma hansı növ işlərlə məşğul ola bilər? Məsələn onlar hansı məzhəbə elə bir ki, aiddirlər? O məzhəb məsələn radikal mıdır? Yoxsa məsəb yumuşaq məsəb midir? Siz bunların ünvanını, ümumiyyətlə din icmanın ünvanını bildikdən sonra bunlar harada toplandıqlarını biləcəksiniz, bilirsiniz. Yəni bu, nəzarət imkanlarını yüngülləşdirir, ümumiyyətlə nəzarət imkanı yaradır. Amma bu məlumatların toplandığı yer, bu elə bir ki, idarə, yəni, Qafqaz idarəsidir. Onlar böyük ehtimallarda bu məlumatları müvafiq dövlət qurumlarına bölüşəcəklər, paylaşacaqlar. Amma məsələ bu dini xadim məsələ. Dini xadim standartlarına cavab verirmi yoxsa vermirmi? Axı bunu Daxili İşlər Nazirliyi bilə bilməz axı. Çünki onlar bunu bilməzlər. Bunu bilər Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ki, bu adam kifayət qədər dini bilikləri var. Onun dini bilikləri tutaq ki, Quran və yaxud sünnətə cavab verir yoxsa cavab vermir. Ola bilsin ki, bu adam özündən uydurulmuş bir dini əsaslarla, doqmalarla gəlir ki, onlar tutaq ki, zorakı elə bir ki, dini praktikalar tətbiq edir. Digər dinlərə qarşı qeyri-tolerans davranmağı, ateistlərə qarşı məsələn pis davranmağı təbliğ edir. Əlbəttə ki, bunu ölçmək artıq yəni dini idarənin elə bir ki, səlahiyyətində olmalıdır. Bu səbəblə elə bir ki, qeydiyyat məsələlərinə aid birinci növbədə onları nəzərdə tutur.
Aydındır. Lütfən xəttə qalın. Dediklərinizin burada, yəni studiyada olan qonaqlarımız tərəfindən bir mənalı qarşılanmadığını artıq mən görürəm, hiss eləyirəm onların.
Studiyamızda Xədicə xanım,
bəli, bəli. Studiyamızda İlqar İbrahimoğludur və Elşad Miridir və İlqar bəy, buyurun. Fikirlərinizi söyləyin.
Fərhad bəyi tanıyıram. Açığı bilmirəm, zarafat eləyir ya ciddi danışır bunları. Kifayət qədər savadlı və dərin biliklərə malik olan insandır və hüquq və azadlıqlar bizim istəklərimizlə, fobiyalarımızla, ehtimallarımızla tənzimlənən məsələ deyil. Azərbaycanın dinlə bağlı bütün məsələləri anayasayla qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalarla, yəni burada da sadalandı həmən 9-cu maddə və BMT-nin 18-ci maddəsi ilə tənzimləməlidir. Burada da açıq-açığına keçir ki, dini etiqad və vicdan azadlıqları mütləqdir. Bunlar yalnızca zəruri hallarda və qeyd olunan oradakı biyah bəzilərində toxundu Rad Bey, o hallarda məhdudlaşdırıla bilər. O da qanuni şəkildə və ən əsası da demokratik ölkələrdə prezidenti olduğu halda. Azərbaycanda nə bu məsələdə, nə digər məsələlərdə, son xüsusən aylarda və illərdə İslam'a qarşı aparılan bu İslamofobiya prosesinin bu mənada heç bir qanuni, üstəgəldə demokratik ölkələrdə əsası yoxdur. Ona görə bütün bunları nəzərə alaraq mən bir daha ona qayıtmaq istərdim ki, bizim ehtimallar, fobiyalar üzərində məsələlər qurulmamalıdır. Bir daha qayıdıram ona ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə konkret gəldikdə bu bir qeyri-hökumət təşkilatı statuslu qurumdur və bunun hər hansı bir milli təhlükəsizlik və yaxud başqa bir funksiyanı yerinə yetirməyə səlahiyyəti qanunvericilik baxımından ola bilməz. Fərhad bəy deyir ki, onlar yayın bölüşəcəklər və s. Buna daxil deyil. Onun missiyası dini yayma və dini təbliğ eləməkdir. Başqa bir məsələyə gəldikdə ki, bu ümumiyyətlə din hadimi məsələsinə gəldikdə, o ölkələrdəki rəsmi din var, din hadimi orada həm də çinovnik sayılır, dövlət çinovniki sayılır. Ona görə də onun seçkidə və bu kimi də iştirakinə maniyyə yarada bilirlər, necə polisin, prokurorun və bu kimi. Bizdə rəsmi din olmadığı üçün din hadimi ilə ictimai hadimin və yaxud hansısa rəssamın, yaxud şairin, yaxud alimin bir fərqi ola bilməz. Ona görə də bu mənada da bir özü-özünü, yaxud xütbə və moizə dedikdə Erdoğan Aşura günü Türkiyədə moizə söylədi, xütbə söylədi Aşura haqqında. Hə, indi neyiniyək? Erdoğanı siyasi fəaliyyətini deyandıracaqdır mı bu qanunlara əsasən?
Amma yəni, uğurlu misal seçmədiniz Erdoğan. Biraz həm də çox dini baxışlarına görə hakimiyyətdə gəlmiş bir siyasətçi.
Yox, onu istəyirəm deyəm ki, bu normal bir haldır da. Hansısa bir siyasətçi Erdoğan danışır, yaxud Baykal arada çıxış eləyirdi axır vaxtlarında. Yəni, yaxud bizim ölkədə bu ənənə var. Rəhmətlik Elçi bəy, ölkənin digər başçıları vaxtaşırı din mövzusunda danışıblar. İslamın etik, əxlaqi dəyərləri haqqında danışıblar. Ona görə istəyirəm deyəm ki, bu mövzuları hamısını bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Mən bunları niyə toxunuram? Ona görə toxunuram ki, bu məsələlərin bir hüquqi mahiyyəti fəlsəfəsi olmalıdır. Azərbaycanın konstitusiyasının, qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalarının tam ziddiyyət təşkil edir və hüquq və azadlıqlar insanların təmin olunmalıdır. Eyni ilə necə söz azadlığında, sərbəst toplaşma azadlığında, siyasi hüquqlarla bağlı bizim dəyərli hüquqşünaslarımız, o cümlədən çox hörmət elədiyim professor həmişə müdafiə etdiyi kimi, eyni məsələ kimi bu mövzuda da dini etiqad sahəsində də burada fobiyalarla, ehtimallarla deyil, yanaşmalı. Ölkədə təhlükə var mı? Bəli, çox təhlükələr ola bilər olsun. Ölkədə biz kimsə deyir ki, mən istəmirəm qadağalar olan ölkədə yaşasın. Amma mən də eyni zamanda istəmirəm din qadağalar olan ölkədə yaşayım. Deməli, onda nə etməliyəm? Ona görə ümumi qanun əsasında yaşamalıyıq. O qanun da bizim hüquq və azadlıqlarımızı təmin edir. Bunu da hamımız ateistindən qeyd elədiyi kimi, yaxud inancısına asılı olmayaraq, qəbul eləməlidir, təbliğ eləməlidir və bu kimi. Bu qədər.
Fərhad bəy, sırf qanun nöqtəyi nəzərindən yanaşsaq, yəni siyasi aspektləri qoysaq bir kənara, siyasi ehtimalları qoysaq bir kənara. Konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil edirmi bax bu qaydalar və insanların konstitusiyon azadlıqlarını, konstitusiya ilə təsbit olunmuş azadlıqlarını məhdudlaşdırırmı?
Hədir xanım, tam obyektiv olaraq baxın, sizə deyə bilərəm ki, Konstitusiyada deyil, amma Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası ilə bu tənzimləmə düzgün uyğun gəlmir. Bununla bərabər, baxın, bu cür məsələlər müsəlman dövlətlərinin Avropa məhkəməsinə gedəndə ondan fərqli yanaşırlar. Ən gözəl misal Türkiyədir, baxın. Türkiyədə, yəni belə deyim də sizə, desəniz ki, haradasa bu 19-cu maddə xristianlıq dini üçün yazılıb, mən sizə deyərəm ki, bəli, bu belədir. Çünki İslam dininə münasibətdə Avropa məhkəməsinin özü buna belə baxmır. Yəni Türkiyədə baxın, baş örtüsü ilə bağlı qərarlar olsun, sonra ortadan atılan dindar elə bir ki, zabitlər olsun, ondan heç birisində iddiaçıların, belə deyim, ərizə verənlər xeyrinə qərar çıxmadı. Hamısında dövlətin o maddəni pozmadığına dair Avropa məhkəməsinin qərarı çıxdı. Çünki yəni yanaşma belədir. Onlar belə ki, xristianlıq bizdə dindən belə hardı çəkimlə. Xristianlıq dini o evolyusiyanı keçib, gəlib-keçib. Amma İslam dini məsələsi baxımından biraz, yəni, standartlar fərqlidir. Mən sizə açıqlayım. Bu belədir.
Elşad bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Ümumiyyətlə, burada deyilən məsələlərə mən istəyirəm konkret məsələ ilə bağlı yanaşım. Çünki orada biraz əvvəl Fərhad bəy də qeyd elədi ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi baxır görüm hansı məsəb radikaldır və yaxud da nədir. Bu ifadənin özü yanlışdır. Heç hüquqşünasa yaraşmayan bir ifadədir. Birincisi, məsəbin radikal və yaxud da radikal olmamasını hansısa bir şəxslər deyil, müəyyənləşdirmir və məsəblər də radikal olmur. Orada ola bilən insanlar həmin o fikirləri ilə bağlı hansısa bir situasiyanı dəyişib özünün yaradılışına uyğun olaraq, öz fizioloji quruluşuna uyğun olaraq, psixoloji vəziyyətinə görə elə bir hərəkət eləyə bilərlər, davrana bilərlər. Yəni, yoxsa Qafqaz Müsəlman İdarəsi buna baxmaqla hansısa bir rəy vermək, bu gülünc doğuran bir məsələdir əslində. Bundan başqa götürək oradakı din xadimi anlayışı. Sonra orada əlavə olunur peşəkar din xadimi. Yəni, birincisi, ümumiyyətlə, İslamda din xadimi anlayışı varmı? Buna yanaşaq. Yanaşdığımız zaman görürük, yoxdursa, bəs peşəkar deyiləndə kim nəzərdə tutulur? Məsələn, peşəkar din xadimləri kimdir? Yəni, bilirsin necədir? Bu məsələdə, inanın, o qədər çox bir-birinə ziddiyyətli məqamlar var ki, yəni, konkret bir məsələ olmadığına görə orada, yəni, sabahların bu qəbul edilərsə belə, istənilən formada, istənilən şəkildə bu dəyişdirilə bilər və yaxud da buna fərqli don geyindirilə bilər. Baxın, Azərbaycanda həqiqətən bu sahədə müəyyən boşluqlar var. Bu boşluğu doldurmağın əvəzinə, məsələn, deyək ki, faktiki olaraq rəsmi fəaliyyət göstərən Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinə təkan verilməyin əvəzinə, onların 40 nəfər hər illərim qəbul edilən abituriyentlərin sayı azaldılır 28 nəfərə. Və yaxud da deyək ki, Qafqaz Bakı İslam üzr istəyirəm, İslam Universiteti var Qafqaz müsəlmanları daxilində, ancaq molla yetişdirmək, mollanın bir üst səviyyəsi olaraq axund yetişdirmək və yaxud da nə yetişdirməklə belə dini bilirsin necədir? Elə bir həddə gətirilir ki, din sadəcə olaraq insanın bu dünyası ilə deyil, sadəcə insan vəfat eləyərkən, yoxda kimisə görərkən ona Quran oxuturmaqla belə bir amil olaraq gətirilir. Amma digər tərəfdən bu məsələyə yanaşdığımız zaman görürük ki, həmin o məsələnin özündə çox böyük ziddiyyətlər var. Həmin o ziddiyyətlərdən də bir neçəsini burada sadalandı. Həmin onlardan biri də elə həmin o Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin özünün statusu. Həmin o qurumun hansısa bir hüquqi statusu varmı? Bunlar hansı fəaliyyətlə məşğul olacaqlar? Məncə burada daha fərqli bir məsələ var. Bəlkə də pərdə arxası elədi. Çünki təsəvvür edin, mən sabahlarım bir dənə Dünya Müsəlmanlara İdarəsi altında qeyri-hökumət təşkilatı qurmaq üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edirəm. Onlar mənə qeydiyyatı almasa, mən hansı formada, deyək ki, sabahlarım məhkəmələri də keçsəm, Avropa məhkəməsinə hansısa bir şəkildə mənə qadağan edilə bilərmi? Yəni bu da bir dini icmadır, adi bir dini qurumdur. Sadəcə olaraq oranın özündə, hələ onun özü necə fəaliyyət göstərməsi, hansı işlərlə məşğul olması konkret deyil. Çünki Çar Rusiyası dövründə qurulan bir qurum, keçmiş SSR dövründə tamamilə fərqli bir situasiyadan çıxış elədi. Bu günlərimdə nə Azərbaycanda mövcud olan, məzhəbindən asılı olmayaraq heç bir dindarın qəbul eləmədiyi bir qurumun ortaya gətirib insanlara nə verəcəyi məçuldur. Yəni bu qurum təsəvvür eləyin, hər hansısa bir başqa daha savadlı insanlar, savadsız insanlar gəlib onların dini icması ilə bağlı rəy verəcəklər. Bunların hamısı özü gülüncdür.
Bütün bunlar yəni əslində vəziyyət dəyişədir. Bir gün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində ola bilsin ki, daha savadlı adamlar ola bilər və s. Əsas, yəqin ki, qanuna nəzər yetirmək vacibdir. Qanunun tələbi nədir bundan bağlı? Bu vacibdir öyrənmək. Buyurun, Fərhad bəy.
Bu, Elşad əlimlə əlbəttə ki, razılaşa bilmərəm. Ola bilsin ki, bugün xoş əhval ruhu yəri çox şey gülür. Amma çox gözəl deyilir ki, məsələ, rəhabilik deyə bir axım var. Məsələ, bunlar kifayət qədər radikallar. Üstəlik onlar, məsələ, böyük bir hissəsi bir hissəsi şiələrin də bir hissəsini ümumiyyətlə kafir sayı adlandırır. Ümumiyyətlə. Yəni bu çox tolerant bir məsələ mən onu deyə bilmərəm. Mən belə deyim, sizə, mən ola bilsin ilahiyyat şünas deyiləm. Amma kənardan baxanda hansı məsələnin daha tolerant, hansının daha radikal olduğunu normal bir insanlıq görə bilir. Sadəcə mənim fikrim deyil. Yəni bu ictimai rəisi olursa falasa da olsa qoyula bilər. Bu səbəblə də yəni məsələ sünnilikdə xəstilik məsələ var bu və tolerant məsələ kimidir. Amma məsələ, Hənəfili ilə Vəhabili, onlar özləri sələfi adlandırırlar. Eyni məsələlər deyil bunlar. Yəni, bunlarda toleransı dərəcəsində böyük bir fərq var. Siz eyni şeyi Səudi Ərəbistanda görə bilər. Məsələn, onların sahabələrin evlərini söküblər, onları söküblər, bunları ediblər. Talibanda bunları görə bilər. Yəni, bu faktdır. Onun inkar etməyə mənası yoxdur.
Üzr istəyirəm, mən bir də aydınlıq gətirəm. Çünki həqiqətən Fərhad bəy özü ilahiyyatçı olmadığına görə elə başdan ayağa səhv eləyir bu məsələdə. Çünki özü hansısa bir kənardan əgər insanlar bu şəkildə qərar vermək asan olsaydı, onda bütün hüquqşünaslar kənarda insanlara qərar verib, onları cinayət məsləhətinə cəlb eləyib həbs ata bilərdilər. Yəni bu məsələ qıraqdan baxmaqla rəy verilmir. Çünki bir insan deyək ki, Hənəfi məzhəbindən də ola bilər, çox radikal ola bilər. Yəni, bu, onun hansısa məzhəbdən olmasından, sizin dediyiniz kimi olmasından fərqli deyil ki, çünki sizin dediyiniz insan faktoru, deyək ki, heç bir məzhəbdən asılı olmayaraq, məsələn, bu günlər ona qalsa, müxalifətlə bağlı da eyni ifadəni işlədirlər. Siz ona nə cavab verəcəksiniz?
Fərhad bəy?
Müxalifət haqqında deyirsiniz, Fərci
xanım.
Hələcə bu danışıq, bu, yəni, yox, mən, yəni, baxın, Fərci xanım, siz özünüz də hər halda, buna da fikirləriniz var, bu bir.
Deyir,
o
paylaşmışsın onları ayrı məsələ. Yox, mənim fikirlərimin məsələyə dəxli yoxdur. Biz burada...
Mən anlayıram. Üstəlik, biz qanun məsələsini danışırsınız da. Əgər Avropa Məhkəməsi, İnsan Hüquqları Məhkəməsinin verdiyi qərarları 100% danışırıqsa da, bəli, onlar da ilahiyyatçı deyil. Onlar da hüquqşünasdır. Yəni, onlar məsələ kənardan baxırlar. Və konkret bir qrupanın davranışlarından, tutaq ki, simvallarından, tələblərinin iddialarından qərar verirlər ki, bu nə qədər Taliban məktəbi yoxsa yox. Məsələn, siz bilirsiniz ki, Əfqanistanda Talibanın məsələn əvvəl bu dəhiqələri vardı. Yəni, belə, heç bir, elə bir ki, İslami hükumət onları toxunmamış. Taliban gəldi, bunlar tüklərdə, bunlar hamısını dağıtdı. Buyurun, bu da sizə bir məktəb. Yəni, bu, mən buna da məsələ uzatmaq istəmirəm.
Bəsə, Amerikanın oraya girərək, orada 1 milyonun çox insanın ölümünə hansıdır? Humanizm deyəcəksiniz onu?
Yox, onu humanizm deməyəcəm. O ayrı məsələdir. Biz
bir eyni məsələ desin, yanaşmanız.
Yaşad müəllim, biz hamısının kimi tolerant olmaya bilərdir. İndi siz insanları özünüzə görə qiymətləndiririz. Amma bu vəziyyət belədir. Mən insanların...
Yox, hüquqşünasın bu cürə danışması sadəcə olaraq məndə
yani,
belə
bədbin təsir adı olur. Hansı məsələdə razıyam? Məsələlər radikal və yaxud tolerant olmur. Həqiqətən, insanlar olur. O da insanların savadı ilə, dünya görüşü ilə asılıdır. Amma siz bilirsinizmi, siz elə bir çərçivə burada qoymalısınız ki, hər insanın din azadlığı, yəni onun din azadlığı, keçmə müdaxilə etməmiz təmin olsun. Azərbaycan reallığından yola çıxaraq bizdə insanlar nə qədər savadlıdır. Yəni, tutaq ki, bir dinin qaydaları həqiqətən nə qədər gözəl bilirlər. Siz buna qarantiya verə bilmirsiniz. Ona görə elə sərhədlər orada qoymalısınız ki, bəli, yəni burada həm dövləti təhlükəsi, həm də digər insanların, belə deyim ki, indi kimsə saqqal buraxmaqdan xoşu gəlir, kimsə xoşu gəlmir. Kimsə başını örtməkdən xoşu gəlir, kimsə xoşu gəlmir. Yəni, hamının elə bir ki, bir balanslı şəkildə hüquqlarını təmin. Heç kim ideallı olsa yara bilməyəcək. Yəni, heç bir dindarın və yaxud ateistin tam istədiyi şəkildə bir cəmiyyətə çox alınmır. Bunlar razılaşaraq, barışaraq bir cəmiyyətdə yaşamaq öyrənməlidirlər. Bu qanun bu balansı yaradır. Bu qanun nə qədər idealdır, yox, əlbəttə ki, ideal qanunlar onsuz da olmur. Yəni, ideal olduğunu da demirəm. Mən sadəcə sizə o qanunu bu tənzimdən niyə gətirir, hansı motivlərdən onu izah etmək olur. Buyurun.
Mən bilirəm, İlqar bəy də bu barədə fikrini söyləmək istəyir, amma fikirləşirəm, bəlkə biz Şahnaz bəylər qızının reportajını dinləyək, sonra qayıdaq müzakirəyə. Şahnaz bəylər qızı eyni məsələyə, həm dini icmaların, həm də doğrusu elə studiyada oturan ekspertlərin də fikirlərini öyrənib, parlament üzvlərinin də eşidək.
Milli Məclis dini etiqad azadlığı haqqındakı qanuna 20-yədək dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Qanun layihəsinə görə İslam icmaları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə hesabat verəcəklər. Bundan başqa, dini qurumlara dini mərkəz və idarələr rəhbər təyin eləyəcək və yalnız bundan sonra onlar fəaliyyət göstərə biləcəklər. Daha bir dəyişiklik isə dini icmanın qeydiyyata alınması ilə bağlıdır. İndi qeydiyyat üçün 10 nəfərin müraciəti yetərlidirsə, yeni qanun layihəsinə görə 50 nəfər müraciət eləməlidir. Müşfiq Abad Məscidi dini icmasının rəhbəri Mübariz Qaçayev yeni dəyişiklikləri oyun adlandırır.
Nədən bir tanımadıqları, bilmədiyi bir adam gətirib orada imamlıq etməsi biraz məntiq uyğun deyil də. Bir cəmaat varsa, bu cəmaat müsəlmanlardırsa, bunların içərisində şübhəsiz ki, yəni savadlı adam da olmasa, o başqa məsələ. Yəni varsa nədən bir başqası gəlib tanımadığı, bilmədiyi o cəmaat imamlıq etməsi, nə bilmədiyi valla biraz.
Üç qaldı dini icmaların Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə hesabat verməsinə Mübariz Qaçayev buna da etiraz edir. O deyir ki, müsəlman icmaları rəsmi quruma hesabat verə bilərlər. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə ikinci dərəcəli olmalıdır. Bir də ki, Azərbaycanda məscidlər onsuz da nəzarət altındadır. Mübariz Qaçayev belə deyir.
Xəbər var ki, o məsciddə vəziyyət nə yerdədir, kim necə ibadətdir, bunu hamısını xəbər var. Mən valla başa açmıram bu oyunlardan nədən ibarətdir, deyə bilmərəm. Ancaq şübhəsiz ki, məscid göz qabağında da, hamı da var, devlətin işləri var ki, ya yox, yox, yox, burada hansı söhbət gedir, nə gedir. Devlətin bundan xəbər var. Bu, yəni, bu, belə artıq şeylərdir. Yəni, güya devlətdən gizli bir şey var ki, nəsə məscidlərdə nəsə olsun. Yəni, olsa da şübhəsiz ki, cavab verməlidir hamı. Bu, nə deyək ki, onlar özləri yaxşı bilir, nə elə elə. Yəni, onların özündən soruşmazdım, məqsəd burada nədən ibarət?
Mübariz Qaçayev, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə hesab edir ki, dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanuna vaxtaşırı dəyişikliklər edilməlidir. Bu, zərurətdir. Deputatın fikrincə, dini icmaların Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə hesabat verməsində qeyri-adi heç nə yoxdur.
İşə hesabat verməlilər də, görünün o, nə ilə məşğul olun, bunun maliyyə şey hardandı mənbəyi. Əlbəttə hesabat verməlidir. Müxtəlif cərəyanlar var. O icma adı altında görsən ki, dövlətçilik əleyhinə mi deyimmi, dinin mənfi tərəflərini başlayıb məşhur olmağa. Nəsə bir yaratmaq üçün bir qeyri-sabitlik.
Məqsəd onları nəzarətli saxlamaqdır. Bir...
Niyə olsa o dəqiqə onun mənfi tərəfini düşünsə. Baş nazir hesabat verir Milli Məclis. Bəyən Milli Məclis onu nəzarətdə saxlayır.
Aslan Şahverdiyev, dini məsələlər üzrə ekspert Elxat Miri isə sualı belə qoyur. Bəs Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi kimə hesabat verəcək?
Bu Gürcüstandakı baş verən hadisələrdən sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbərinə sadəcə olaraq əlini gücləndirmək missiyası daşıyır. Yəni, özü bir dini icma olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən başqa dini icmaların onlara hesabat verməsi və s. Çox inan bilirsiniz, o qədər məntiqsizliklə, o qədər uyğunsuzluqlar var ki, yəni buna hansı əsasla hazırlandığı, nəyə sökəndiyi dəqiq bilinmir. Başqa məsələ, qeyri-İslam təməllü dini icmalarla bağlı belə bir məsələ var mı? Var mı ki, məsələn, xristiyanlar hansısa pravoslav kilsəsinə hesabat verməlidir? Yəni, bütün bunlar təbii ki, onu göstərir ki, bu sadəcə Qafqaz Müsəlman İdarəsi ilə bağlı məsələdir.
Elxat Miri son dəyişiklikləri dini etiqad azadlığına təcavüz kimi qiymətləndirir. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğluna görə isə bu dəyişikliklər dini etiqad azadlığının məhdudlaşdırılmasına xidmət eləyir. O, bu cür hala beynəlxalq praktikada rastlanmadığını da söylüyor. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin başqa bir üzvü, deputat İqbal Ağazadə isə bu fikirdədir ki, məqsəd dini qurumlar üzərində nəzarəti gücləndirməkdir, bir mərkəzə tabe etdirməkdir. Qanun layihəsi Parlamentin İnsan Haqları Komitəsində müzakirə olunub və Parlamentin müzakirəsinə tövsiyə edilib. Komitə sədri Rəbiyyət Aslanova bunu zamanın tələblərindən irəli gələn dəyişiklik kimi izah edib. Dini etiqad azadlığı haqqı qanuna sonuncu dəfə 2 il əvvəl dəyişiklik edilib.
Belə, Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədik və İlqar bəy Fərhad bəyin də dediklərindən bağlı əlavəniz var idi. Amma mən konkret olaraq bu icma rəhbəri, keçmiş icma rəhbəri və indiki icma rəhbəri olaraq sizdən bir praktik sual vermək istəyirəm. İcma burada yeni dəyişikliklərə əsasən, əgər onlar keçərsə, icmalar qeydiyyata düşdükləri yerdə, hüquqi ünvan olaraq göstərdikləri yerdən başqa yerlərdə moizələr təşkil edə bilməzlər və dini tədbirlər təşkil edə bilməzlər. Bu praktik olaraq problemlər doğurur mu? Deyək ki, icmalar köçürlərmi? Belə bir hadisə olur mu?
Ümumiyyətlə, yəni 2 il qabaq deyildi, dəyişikliklər oldu. 2 il qabaq olan dəyişiklikdən sonra biz görmürük ki, ölkə Azərbaycan itirə-itirə gedir. Yəni, İslamla bağlı siyasət, İslamla bağlı olan strateji fiyaskoya uğrayıb. Biz nəticədə artıq Gürcüstanda olan ənənəvi tarixi bir növ İslami misiyonumuzu da itirmişik. Və bu 2 il ərzində ruhanilərlə bağlı, təhsil alan insanlarla bağlı, icmalarla bağlı, qeydiyyatla bağlı, meçid sökmələrlə bağlı, azanla bağlı, hicabla bağlı o qədər hadisələr baş verib ki, mən artıq qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu artıq Sovet dövründə İslamın üzərinə gəlmə ilə müqayisə oluna bilər. Və bu böyük, belə demək olarsa, böhran yaradı. Bunun əsasında nə deyənir? Bunun əsasında qeyri-peşəkarlıq deyənir. Dinlə bağlı münasibəti siyasəti quran insanlar qeyri peşəkardılar. Onlar yalnız və yalnız qadağalarla həll eləmək istəyirlər. Onlar din üzərində hesab edirlər ki, nə qədər çox sıxsalar, nə qədər məhdudiyyətlər yaratsalar, o qədər yaxşı olacaq. Amma əks effekt verir və bugün Azərbaycan artıq özünün bir neçə baxımından böyük bir belə demək olarsa bu məsələdə böhranlı vəziyyətlə yaranıb. Qafqazlarda İslam missiyonunu itirib bir. Tolerantlıq imici var idi Azərbaycanın bütün dünyada. Adama gülərlər, deyərlər ki, ölkənin daxilində dini çoxluğun elementar hüquqlarını, Qurandan irəli gələn hüquqlarını təmin etmədiyiniz halda hansı tolerantlıqdan, kimə və nəyədən danışırsınız? Bu iki. Üçüncü məsələyə gəldikdə, konkret Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsini bu illər ərzində, hələ bu qanuni dəyişikliklərlə, ümumən, belə demək olarsa, dinə qarşı olan bu siyasətlə o qədər zəif hala getirmədilərmi özləri? Və bu günləri Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsini neyini gücləndirmək istəyirlər? Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin hansı məsləhətinə, hansı tövsiyəsinə əməllədilər? Hicabla bağlı açıq-aşkar bildirdilər ki, bu Quranın əmridir, bunu həll edin. İləmədilər və bu günləri Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi hər mənada ölkədə mənəvi və hər mənada nüfuzunu itirməkdədir, sıfır dərəcəsinə çatmaqdadır. Və Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bu günləri İslamla bağlı yanaşmalarında olan mövqeylərini heç olmasa əməlləməlidirlər. Ona görə mən dediklərinizə bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, bu qaldı icma ilə bağlı fəaliyyətə. Yəni, insan dini etiqad və vicdan azadlığından irəli gələrək, İstənilən halda, istənilən yerdə Allah dərgahındadır. Allah dərgahında da öz insani vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Yəni, necə insanın yeməyi, içməyi, nəfəs almasını reqlamentləşdirə bilməzlər, o cürdə insanın özün ifadəsinin tərkib hissəsi olan onun xutbə söyləməsindən tutmuş, moizə deməsindən tutmuş hər məsələsini kim məhdudlaşdıracaq, necə məhdudlaşdıracaq, insanın ümumiyyətlə Allahla olan irtibatını necə, nətər və harda məhdudlaşdırmaq olar. Ona görə hesab edirəm ki, bütün bunlar hamısı qeyri peşəkarlıqdan irəli gəlir və təəssüflər olsun ki, Sovet dövründəki yanlış ənənələrdən dərslər çıxarılmayıb. Amma mən bunu dövlətin ümumi yanaşması kimi görmürəm. Hesab edirəm ki, dövlətin içində sağlam, ağıllı, düşüncəli, kifayət qədər dövləti düşünən insanlar var. Bu siyasətin fiyasko uğramasını artıq dərk edən insanlar var və bu dayandırılmalıdır və ümid edirəm ki, dinlə bağlı aparılan bu yanlış siyasət tezliklə dayandırılacaq inşallah.
Veriliş zamanı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin ünvanına xeyli fikirlər səsləndi və biz prodüserimiz veriliş boyu əlaqə saxlamağa çalışır Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə. Biz hələ də cəhdləri davam etdiririk. Ümid edirəm ki, verilişin sonuna qədər onların da fikrini eşitmək imkanımız olacaq. Fərhad bəy, sizdən bir hüquqşünas kimi bir məsələyə rəy verməyinizi istəyirəm. Bu qanunda əgər bu peşəkar dini fəaliyyətlə bağlı tərif verilirsə və orada deyilirsə ki, xütbə deyən adamlar peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul olanlardır. Bu deməkdirmi ki, bir dəfə və yaxud iki dəfə xütbə demiş insanlar artıq deyək ki, parlamentə seçilə bilməzlər və s. Çünki qanunla o da məhdudlaşdırılır.
Yəni, hüquq nəzəriyyəsində, Xədicə xanım, belə bir şərt yoxdur ki, din xadimi parlamentə seçilə bilməz və yaxud seçilə bilməlidir. Hüquq nəzəriyyəsi ancaq bunu deyir ki, demokratik dövlət dünyəvi dövlət olmalıdır. Çünki əgər dövlət dünyəvi olmasa, bu demokratik olmaz, yəni demokratik olma xüsusiyyətini itirər.
Azərbaycan qanunları deyəsən məhdudlaşdırır, eləmi İlqar bəy?
Yox, bu dünyəvi dövlət olsun da, dünyəvi Amerikada... Yo,
amma Amerika vəziyyət necədir?
Mən onu qıtıqlarım. Amerikada prezidentlərin hamısı inanclı adamlardır. Yeri gələndə xutbə də söyləyiblər.
O məsələdə razıyam. Amerikanın
dünyəviliyindən o yana dünyəvi olmayacaqlar ki, bunlar. Ona görə bu absurd məsələlərdir və qanuna görə mən deyim necədir. Qanuna görə əgər din xadimi seçkiyə getmək istəyərsə, elan edir ki, mən bu dönəmdə dini belə demək olarsa, xadimlik fəaliyyətimi dayandırıram. Yəni, axund olmayacağım, məscidin işlərinlə məşğul olmayacağım. Qanuna görə də ona icazə verilir. O gedir seçkiyə iştirak edir. Bizdə Avropa Məhkəməsində də Mirəziz Seyidovun bu presidenti var. Onu bıraxmamışlar seçkiyə və sonra o seçkini utdu.
Aydındır. Yəni, Avropa Məhkəməsi.
Bəli, Avropa Məhkəməsi qərarı da var bununla.
Belə. Elşad bəy, yəni... Sizin fikriniz necədir bundan bağlı ki, dini icmalar, əgər bütün bu məhdudiyyətlər nəzərdə tutulursa parlamentdə keçilməsi. Dini icmaların sizin fikrinizcə imkanı var mı parlamentdə lobbiçilik mi vasitəsilə və yaxud hər hansı bir təsir imkanlarını işə salaraq bu dəyişikliklərin qarşısını alsınlar?
Bilirsiniz, dini icmalar hər hansı bir şəxslərə elə o cürə təsir eləyə bilərlər. Sadəcə olaraq bu şəxslər bazında ola bilər. Yəni, konkret olaraq deyək ki, hər hansı bir dini icma, ümumi olaraq Milli Məclisdə lobbiçilik fəaliyyəti aparma, bu günlərim Azərbaycan daxilində qeyri-mümkün görünən bir məsələdir. Çünki faktik olaraq hər hansı bir orada din xadimi adlandırılan, yəni Azərbaycanda adlandırılan, əslində olmayan bir məsələdir, bir şəxslər olmadığına görə və yaxud da dinlə bağlı hər hansısa bir məsələ gündəmə gəldiyi zaman heç bir orada deputat deyək ki, konkret olaraq bu məsələdə peşəkar olmadığına görə, bu sahəni bilmədiyinə görə orada konkret heç bir məsələ gündəmə gətirə bilmir. Faktik olaraq bu günlərə məsələn bilirsiniz ki, ötən illər ərzində bəzi dini icmalar artıq yanvar ayına qədər vaxt qoyulmuşdu. Onlar qeydiyyatdan keçirilmədi. Bəzilərin faktik olaraq mən istəyirəm misal deyim ki, məsələn elə Şəhidlik məscidinin özünün orada dini icması olmadığına görə, qeydiyyata alınmadığına görə bu günə qədər də qapıları təmirat altında bağlı qalıb. Eyni məsələn Əbubəkir dini icması deyə bildirilən Nərmanov rayon Cümə məscidi dini icması yenə də o qapıları bağlı qalıb. Bu günlərim onlar da nə dini icma kimi qeydiyyata alına bilirlər, nə də ki orada ibadət edilməyə imkan verilir. Və yaxud da bu günlərim İlahiyyat məscidi olan təsəvvür eləyin məsciddə bağlı məsələ hələ də havada asılı bir vəziyyətdə qalır. Çünki konkret olaraq o məsələ ilə bağlı da dini icmalar qeydiyyata alınmayıb. Ya bunlar sayını çoxalda bilərik. Biraz əvvəl məsələn Müşfiqabad məscidindən danışan Mübariz bəyin sözləri Gəncədə olan deyək ki, bir məscidin qapadılması və dini icmanın qeydiyyata alınması. Yəni bunları dəhşət şəkildə çoxalda bilərik. Yəni bütün bunlar əslində həqiqətən Azərbaycandan əgər biz tolerantlıq adı altında danışırıqsa və başqa ölkələrə bunu misal göstərməyə cəhd göstəririksə, birinci növbədə bu məsələlər aradan qaldırılmalıdır. Qaldırılandan sonra Azərbaycanda həqiqətən də 95%-in 5%-ə, 5%-in də 95%-ə olan tolerantlığı nümunə olaraq hər hansısa bir şəkildə göstərilə bilər. Onda biz bu məsələdən hansısa niçbin formada gözəl bir şəkildə danışa bilərik. Yoxsa bu günlərim dini icmaların artıq heç şirkətlərə belə bir məsələ edilmir. Ki deyək ki, hüquqi şəxslərə, fiziki şəxslərə edilmədiyi halda dini icmalarla bağlı təsəvvür edin neçə dəfə bir dini icmanın qeydiyyatı ləğv oluna bilər, yenidən onlardan sənədlər tələb oluna bilər. Daha sonra da bunları başqa bir dini icmada olan hər hansısa bir şəxsin deyək ki, şəxsi fikrinə, rəyinə görə, bir nəfər rəyinə görə əsaslandırıb bunu rəy vermək üçün gətirə bilərsiz. Yəni ona görə mən baxdığım zaman görürəm ki, bu məsələ dövlətin sadəcə olaraq bunu eləyən insanlar, dini bilməyən insanlar və dindarla dövlətin arasını bir növ açmağa çalışan, yəni arasına əngəllər qoymağa, maneələr törətməyə çalışan insanlardır ki, dindar insana sabahlarım eləyir ki, sanki dövlətinə qarşı olan bir insan kimi qələmə verməyə çalışır. Halbuki biz bu günlərim danışdığımız zaman, üzr istəyirəm, o Azərbaycan şəhidindən danışdığımız zaman görür ki, özü dindar idi, gedib özü hansısa formada şəhid oldu və bu günlərim biz ondan necə daha gözəl bir şəkildə danışa bilirik. Yəni bu dindarlar, bu insanlardır ki, sabahlarım səfərbərlik olsa belə sabahlarım həmin o alın açıqlığına, şəhidlik üçün gedib ən ön cəbhələrdə döyüşəcək, yeri gəlsə şəhid ola biləcək insanlardır.
Hər halda, yəni söhbət yenə də yəqin ki, insanların keyfiyyətindən getmir, ora deyək ki, dindar və yaxud qeyri-dindar insanların keyfiyyətindən getmir, söhbət qanunlardan və insan haqlarından gedir. Dinləyicilər, yeri gəlmişkən oxucuların bugün haqlarını biz pozduq, onların ismarışlarını oxumadıq. Emin Məmmədli yazır, salam azadlı. İlqar bəy və qonaqlara salamlayıram. Bu hakimiyyət çox pisliklərlə tarixə düşüb. Artıq İlham Əliyev məscid sökməklə, hicablı qadını sürməklə, Quranı yerə atmaqla da tarixə düşdü. Bəndənin bir hesabı varsa, Allahın da bir hesabı var. Emin Məmmədli yazır bunu. Ən pisi bilirsizmi nədir? Yazır Qədim Vəliyev. İnsanlar Allahın əmrini qoyub özlərindən qanun çıxardırlar. Qaldı ki, başqa yerdə moizə və yaxud dini dərslərə birinci geçsinlər, barları və çayxanaları bağlasınlar. Amma bu da çox tolerant deyil məncə. Yəni tam oxumadım ismarcı, çox uzun idi. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır, məncə ölkədə hicab problemi olduğu və qızların təhsildən məhrum edildiyi vaxtda bayram etməyə də heç olmaz. Belə bir bayram.
Mən bir nöqtə deyim, bilirsiniz, biz bacarmalıyıq haqq və azadlıqların hamısının ümumi kontekstində. çalışmalıyıq. Ölkədə söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, vicdan azadlığı paralel olaraq eyni dərəcədə qorunur. Bir tərəfdən biz görürük ki, jurnalistlər həbs olunurdu, bir tərəfdən biz görürük Arif Hacılılar həbs olunur, digər tərəfdən doktor Möhsün Səmədovlar, yaxud Azər Cəbiyevlər, yaxud başqa ilahiyyatçılar, yaxud Hacı Talihlər. Ona görə də bu ümumi problemdir və nail olmaq lazımdır ki, insanların hüquq və azadlıqları inşallah bərpa olsun.
Təşəkkür edirik biz gəldiyinizə görə və həm də Fərhad bəyə də söhbətə qoşulduğuna görə. Bu arada Norveç Helsinki komitəsindən bugün məlumat yayıblar ki, onlar Bakıya neft sərgisi ilə bağlı səfər edəcək Norveç kral ailəsinin nümayəndəsinə şahzadəyə müraciət ediblər və ondan xahiş ediblər ki, insan haqları məsələlərini qaldırsınlar və qaldırmasını xahiş etdiklər məsələlər arasında həm siyasi fəalların, həm gənc fəalların, həm də dindarların həbs olunması məsələsi.
Normal insan haqları yanaşması.
Belə. Və biz isə sizinlə, əziz dinləyicilər, sabaha qədər ayrılırıq. Sabah yenidən eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.
Sağ olun.